Areena.
Ylen Tanssiva karhu -runopalkinnon voittaja on selvillä. Palkinnon saa Matti Kangaskoski teoksestaan Johdatus pimeään. Tämä Kulttuuri Ykkönen on omistettu tälle aiheelle. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa Matti Kangaskoski Kulttuuri Ykkösen ja parhaimmat onnittelut.
Kiitos, kiitos. Suuret kiitokset.
Kiitokset, kiitokset. Ja tervetuloa myös Valintaraadin puheenjohtaja Daniel Koslov.
Kiitos.
Sinut tunnetaan taiteilijan nimellä Susinukke Kosola. Eli jos ne menevät kaksi tässä sekaisin lähetyksen mittaan, niin samasta henkilöstä on edelleen kyse. Ja Valintaraadin jäsen Erja Manto Ylen radioteatterista ääni, jonka me kaikki kuulijat varmasti tunnemme. Tervetuloa, Erja.
Kiitoksia, hyvää iltapäivää.
Urheilukilpailussa tiedämme kaikki voittajalle kliseisesti ensimmäisenä tehtävän kysymyksen, mutta jos muotoilisin sitä hieman, minkälainen palkinto Tanssiva karhu mielestäsi runoilijalle on, Matti Kangaskoski?
Hyvä kysymys, kiitos. Kiitos siitä. Se on suuri kunnia tietenkin runoilijalle, jos katsoo niitä edellisiä palkittuja. Tämä on onnekas kohta mielestäni. Mä ajattelen sitä sillä, että se on niin kuin kirjallisuuden kentän ja laajemman yleisön välissä toimiva tällainen niin kuin suodatin, ja sellaisena toimii.
Sanotaan muuten tässä välissä myös se, että kääntäjäkarhupalkinto on myös jaettu tänään. Sen saa tänä vuonna postuumisti Leevi Lehto suomentamastaan teoksesta, John Keatsin kirjoittamasta teoksesta Syksylle ja muita runoja ja kirjeitä. Leevi Lehto siis kääntäjäkarhun palkinnon saaja tänä vuonna. Daniel, kuudesta teoksesta valikoitui voittajaksi Matti Kangaskosken teos, siis Johdatus pimeään. Mitkä olivat sen ansiot?
No niitähän oli aika paljon. Ensimmäinen fiilis siitä oli, että on ihan hirveän mielenkiintoinen ja samaan aikaan helppolukuinen. Että mä uskon, että Raati jakoi mielipiteen, että se oli todella helposti lähestyttävä siihen nähden, että millaisia ikiaikaisia filosofisia kysymyksiä se pyöritteli. Sitten samalla se oli ehyeksi hiottu kokonaisuus, ja se oli myös aika hauska. Se piti, niin kuin olen muistaakseni kirjoittanut aikaisemminkin, että se pitää lukijaa kädestä sille todella lempeästi, kun se kuljettaa häntä esittelemiensä ajatusten ja konseptien läpi.
Erja Manto, minkälaisen Tanssiva karhu -palkinnon voittajan olet sinä löytänyt tästä Matti?
No mä tartun kyllä tuohon hauskuuteen. Mä nautin sanomattomasti tästä huumorista. Musta se on hienoa ja semmoista hienovaraista ja älykästä ja riemastuttavaa.
Puhutaan tästä teoksesta kohta, Matti, enemmän, mutta puhutaan ennen sitä vähän tästä kilpailusta itsestään. Tässä palkintoraadissa Erja ja Daniel, teidän lisäksenne istuivat Ylen kulttuuritoimittajat Minna Joenniemi ja Maarit Lindqvist. Minkälainen urakka oli tämän vuoden Tanssiva karhu -voittajateoksen esiin kouliminen?
No jos mä vertaan aikaisempiin vuosiin, mä oon tässä jonkun vuoden nyt istuskellut tässä raadissa etuoikeutettuna ihmisenä, niin määrällisesti näitä kirjoja ei nyt ollut ehkä niin paljon kuin viime vuonna.
Minkälaisia määriä niitä oli?
Viime vuonna meillä oli niin valtavasti omakustanteita. Niiden osuus oli selvästi paljon pienempi, että niitä oli lähetetty paljon vähemmän tänä vuonna. Et musta tämä oli joku tämmöinen keskimääräinen 100 paikkeilla pyörivä. On siinä kyllä lukemista. Meinaan, niin, että kun 100 teosta suorittaa, niin kyllä siinä saa miettiä yhden ja toisenkin kerran.
Meneekö se sinulla muuten otona tämä homma vai kirjoitatko sinä työkalenteriisi yhden kuukauden ajaksi, että luen
ei
kirjoja?
Mulla on metodi. Mä ripottelen niitä kirjoja joka paikkaan, vessoihin, keittiöön, makuuhuoneeseen, olohuoneeseen, niin että joka paikassa on aina joku. Aina kun on hetki, niin mä tartun siihen. Ja sitten tietysti näyttelijänä mä tietenkin luen niitä ääneen. Se auttaa mua aina ymmärtämään asioita paljon enemmän kuin hiljakseen
tapetoit asunnon runoilla.
Koko asunto on
silloin, kun se näin Koslovi meni myös
joka
sinulle.
Joka on pinoja.
Että paikat siroteltiin kilpailuteoksilla, vai miten sinä otit tämän kokonaisuuden haltuun?
No siis, minulla on tosi tylsä vastaus tämän jälkeen. Minua ärsyttää vastata tähän näin tylsästi, mutta mä vaan luin niin kuin mä normaalisti luen kirjoja. Eli mä herään aamulla, mä luen. Kun on hetki aikaa, mä luen. Ja sitten mulla oli pino ja mä luin ne järjestyksessä. Ja se järjestys muodostui siitä, että missä järjestyksessä kirjoja lähetettiin raadille. Olen pahoillani tästä antiklimaattisesta.
Ei mitään, se systemaattinen metodi on ihan käypä ja validi tapa tutustua suomalaiseen runouteen
tämä
ja lyriikkaan.
Siis, mulle ihan hyvä, mä sanon vielä sen, että niin kuin mulle tarjottiin tätä hommaa, niin mä käytännössä tein sen, mitä mä muutenkin teen, mutta sitten mulle maksettiin vähän rahaa, joten ihan hyvä.
Matti, milloin sait kuulla itse, että olet ehdokkaana? Ja miltä se tuntui? Nyt tuli se urheilukilpailukysymyskin tässä kysyttyä.
Milloinkohan se oli? Se oli toukokuussa joskus. Itse asiassa Daniel soitti mulle sinä päivänä, mutta kustantaja ehti soittaa sitä ennen. Ja se oli tietenkin kauhean onnekas hetki.
Tässä viime vaiheessa oli siis 6 kirjaa mukana. Rosanna Fellmanin Strömsö Buorna, Anna-Elina Isoaron Tämän ilmaiset, Silja Keijosen Lähetä minulle ympyrä, Auli Särkiön Vedenpeitto ja Jouni Teittisen Sydäntasku. Kaikki loppukilpailuun selvineet ansaitsevat varmasti tulla nimeltä mainituksi, mutta Matti, sinä sitten kuittasit tämän palkinnon. Minkälaisen prosessin kautta tässä raadissa syntyy jonkunlainen yhteisymmärrys tai käsitys siitä, että mitä tältä palkittavalta teokselta odotetaan tai edellytetään?
Jaa, mitenköhän tuon nyt tiivistäisi?
Lyhyesti.
Siitä lähdetään, että käydään yksinkertaisesti läpi. Meillä on semmoinen luettelo, johon me merkitään punaisella, vihreällä, keltaisella, jotka on niin kuin ei ja mahdollisesti ja ilman muuta tyyppiset vaihtoehdot. Ja siitä mennään joka kokouksessa, mentiin aina järjestyksessä, että mikä on tämän tilanne, oletteko lukenut tätä keltaisella merkittyä ehkä-tyyppistä uudestaan ja sitten uudestaan käsiteltiin ja keskusteltiin ja päädyttiin johonkin lopputulokseen. Ylipäänsä se oli aika riidatonta, käsirysyyn ei jouduttu, eikä muutakaan väkivaltaa, edes henkistä jouduttu oikeastaan mitenkään. Että ei mulla ainakaan jäänyt semmoista tunnetta, että oh shit, nyt tämä on pielessä tämä valinta. Et me ollaan oltu aika tommosia yksimielisiä ja riidattomia.
Minkälaisella logiikalla, Daniel, sinä näitä värejä merkkasit sitten eri teoksiin, jos käytit tätä samaa metodia kuin mitä Erja tässä kuvaili?
No siis yhdessähän me näitä värejä siihen lätkittiin ja siis on todella vaikea tislata tästä jotain semmoista selkeää metodia. Se prosessi on tosi orgaaninen ja syntyy nimenomaan siinä keskustelussa, että ne päätökset jotenkin syntyy sen keskustelun pohjalta, että ei siinä ollut esimerkiksi sellaista, että joku nyt lätkäsee tämän ja sitten jotenkin runnoo sen läpi, vaan tosiaan kaikki päätökset oli aika niin kuin jonkinnäköisen konsensuksen tuloksia, mutta sitten tietenkin yksittäisiä kirjoja, niiden vertaileminen saattaa olla hyvinkin hankalaa, että jos vertaa jotain tosi minimalistista sitten taas johonkin realistiseen ja proosalliseen, että niin kuin millä kriteereillä näitä edes punnitsee, että jokaista teosta jouduttiin käsittelemään aika
niin,
yksilöllisesti.
Mieli melkein tekisi kysyä, että millä kriteereillä niitä sitten punnitaan, kun tosiaan siellä on hyvin erilaisia. Vai onko tähän mitään oikeaa vastausta edes
ei,
olemassa? Jos mä katson teidän kasvoja, niin semmoisia isoja kysymysmerkkejä on studion ilma tiheänä teidän otsien.
Ehkä joskus on tullut joskus joku semmoinen, että tämä ei kuulu näihin kategorioihin ollenkaan, tai siis että proosarunojen suhteen välillä tulee sillä, että onko tämä nyt ihan kuitenkin proosaa vai että kuuluuko se tähän kisaan lainkaan. Sen kaltaista keskustelua on käyty. Mutta kyllä siihen on aina löydetty ihan looginen kategorisointi sitten, että mihin se kuuluu.
Palkintojen mielekkyydestä tai sopimattomuudesta taiteen kentällä käydään luultavasti sellaista suhteellisen loputolta keskustelua. Mihin teidän mielestä tarvitaan tämmöistä palkintoa, tämmöistä runopalkintoa? Mä nyt kysyn voittajalta ensimmäisenä. Sun on ehkä nyt helppo sanoa, että kyllähän se on tosi hyvä, että näitä palkintoja on. Aina silloin tällöin jaetaan, mutta jos sä nyt irrotat itsesi tästä kysymyksestä henkilökohtaisella tasolla ja pohdit palkintojen merkitystä yleisesti ottaen taiteilijalle.
Joo, se on toki juuri tästä kohdasta hiukan puolueellinen vastaus tulee väkisinkin, mutta niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin mun mielestä se on, tai itse yritän mieltää sitä niin kuin sellaisena välittäjänä, jos ajatellaan kirjallisuuden kenttää sellaisena, jos toimii aktiivisesti kirjoittajat ja kustantajat ja kriitikot ja toimittajat jne, jotka muutenkin tuntee sen kentän niin kuin, ja sen monipuolisuuden ja monitahoisuuden niin kuin paremmin kuin sitten sellainen, joka ei toimi siinä työkseen tai muuten aktiivisesti, niin sitten mä ajattelen, että nämä palkinnot on ikään kuin tämän kentän ja sitten laajemman yleisön välissä. Ja se laajempi yleisö ei missään tapauksessa voi ikään kuin ottaa sitä koko kenttää haltuun, jolloin niin kuin jonkinlainen tällainen suodattaminen on välttämätöntä ja siinä kohdassa niin kun se on hyvä asia, mutta se voi kääntyä myös huonoksi asiaksi, jos tämä kenttä ikään kuin vihkiytyy niihin palkintoihin liian voimakkaasti ja ne alkaa ohjaamaan sen kentän niin kun toimintaa ja taiteen muotoja.
Tätä mä olisin itse asiassa kysynytkin seuraavaksi, mutta miten te ajattelette, mikä on palkinnon, tämmöisen taidepalkinnon funktio?
No mä sanon aina niin kuin monet muut ennen minua, että taiteesta ei voi kisata, paitsi silloin, kun sen voittaa itse. Silloinhan se on hyväksyttävää ja riemastuttavaa ja oikein, mitä suurimmassa määrin. Mutta tietenkin tämän palkinnon suuri asia siinä on se, että se tekee tunnetuksi nykyrunoutta ja se on tietysti ihan vastaansanomaton asia. Jos tällä systeemillä me voidaan tehdä runoutta ihmisille tunnetuksi ja avata sitä ja kertoa siitä ja kiinnostaa ja heittää tärppejä, niin miksei me sitä tehtäisi.
Daniel, mitä sä ajattelet?
Joo, no mä oon aika samaa mieltä näiden edellisten puheenvuorojen kanssa, mutta lisään ehkä just sen verran, että taidekilpailuthan ei ole samalla tavalla kilpailuja kuin esimerkiksi jotkut urheilukilpailut, vaikka niillä onkin sama nimi, että näiden tehtävä on ensisijaisesti nostaa joitain yksittäisiä teoksia jollain tietyllä logiikalla ja antaa ehkä vähemmän kenttään perehtyneille tai ainakaan yhtä intensiivisesti kenttään perehtyneille jotain juurikin tärppejä, että mitä voi lukee, mitä ei. Samaan aikaan kuitenkin siihen kuuluu pitää jotain tiettyä etäisyyttä, että kaikki karsinta on tietyn tyyppistä järjestämistä ja tietyn tyyppistä vallankäyttöä, ja ei saisi ajatella, että se on, niin kuin, että nämä ovat ne parhaat teokset ja kaikki muu on sitten paskaa, niin kuin jotkut edelliset puheenjohtajat ovat suorassa lähetyksessä ilmoittaneet.
Voi heitä, eipä se ole kauhean nätisti sanottu. Pitäisi pitää ehkä omina ajatuksina, jos ihan noin julmaa, mutta Matti sanoi tuossa jo, että palkinnoilla on semmoinen, on mahdollista, että ne ryhtyvät ohjaamaan ikään kuin taiteen tekemistä. Onko tämä aito uhka teidän mielestä? Erja, että tämmöinen palkinto, se jotenkin sisäisesti tuottaa taidekentälle sellaisen pyrkimyksen, että okei, arvostetaan, palkitaan ja minä ryhdyn nyt sitten tekemään vähän siihen suuntaan.
Kyllä musta Raadin jäsenenä täytyy tiedostaa tämä uhka ja suhtautua siihen äärimmäisen vakavasti. Et on paljon esimerkiksi sellaista runoutta, joka mulle henkilökohtaisesti ei ehkä merkitse niin paljon, vaikka se olisikin korkea tasosta ja se voi niin sanotusti pärjätä tässä kisassa hyvin, vaikkei se mulle henkilökohtaisesti ole samalla lailla puhuttelevaa kuin joku toinen. Semmoiset mielipiteet on silloin heitettävä romukoppaan, ei niillä mitään tee tässä. Että kyllä sitä moraalia täytyy itsestään kaivaa. Ja varsinkin, mulla on se onni, että kun mä oon täältä esittävältä puolelta, niin mä en tunne runoilijakenttää niin hyvin. Niin mä en, ja olen pyrkinyt kaiken tämän aikaa itse asiassa olemaankin tuntematta sitä henkilökohtaisella tasolla kovin hyvin, niin se auttaa tässä asiassa, että mulla ei ole sellaisia connectioneita kehenkään, enkä tunne, että mun pitäisi pitää jonkun puolta tai jotain semmoista, joka olisi aika
kammottavaa. Saat laatikon ulkopuolelta katsoa tätä aivan todellisuutta. Kyllä. Ylen Tanssiva karhu -runopalkinnon on siis voittanut tänä vuonna Matti Kangaskoski teoksellaan Johdatus pimeään. Kulttuuri Ykkösen studiossa istuvat voittaja Matti Kangaskosken kanssa valintaraadin puheenjohtaja Daniel Koslov sekä raadin jäsen, näyttelijä, tuottaja Erja Manto. Edellä oli hän äänessä. Minä olen Ville Talola. Johdatus pimeään, hyvät kuulijat. Erja Manto lukee seuraavaksi otteen teoksesta Johdatus pimeään, kirjoittanut Matti Kangaskoski.
Pimeys oli ensin, ajattelen. Ei mikään. Tyhjyys. Sanomaton. Tämä oli hyvä, paitsi ettei se ollut mitään. Maa oli muodoton ja tyhjä, pimeys lepäsi syvyydessä. Höyry liikkui syvyyden yllä, kunnes se hetken mielijohteesta sanoi, tulkoon valo. Ja valo tuli. Heti oli nähtävissä, että valo oli huono, mutta sille ei mahtanut enää mitään.
Näin. Pimeän ja valon välissä kulkeva teos, Johdatus pimeään. Matti Kangaskoski, sinun teoksesi ensimmäisellä sivulla on yksi lyhyt sana, pim.
Näin on.
onko se tämä hetki, mistä Erja Manto tässä äsken meille luki, tämmöinen tulkoon valo. Onko se tämä pim, mitä se ensimmäinen sana kuvaa, vai mihinkään tämä pim meidät lukijat vie?
Se onkin pitkä ehkä kirjanmuotoinen ja pituinen juttu, mutta ehkä se ei ole tulkoon valo, vaan se on se kohta, jossa hoksataan, että tulkoon valo oli huono. Ja kiitos tästä luennosta, ihanasta luennosta. Tämä tulee sellaisessa kohdassa, missä on jo vähän rakennettu maailmaa ja ihmistä sinne, ja oikeastaan sellainen järjestävä järki alkaa vähän sakkautua ja tulee sellainen, että niin kuin pimeys oli ensin hetkinen, että miten tämä asia meneekään. Ja sitten tietysti, kun järki sakkaa, niin täytyy ottaa myytti kehiin.
Sä viittaat tässä Raamatun ensimmäisiin jakeisiin luomiskertomukseen kielellisesti tässä kohdassa.
Kyllä.
Valo on usein metafora semmoiselle suuremmalle ymmärtämiselle tai korkeammalle sivistymiselle. Tämä metafyysisissä kielikuvissa sielu kulkee kohti kirkkautta. Niin nyt sä jotenkin menet ihan toiseen suuntaan. Valo ei olekaan hyvä, vaan pimeys on hyvä. Selitä pikkusen, mistä tässä on niin kuin kyse.
Joo, no kun lähtee puljaamaan tällaisilla niin kuin perinteisillä puhkikuluneilla tai mahdollisesti puhkikuluneilla metaforilla, niin vähintä mitä voi tehdä on se, että kääntää ne ylös alaisin. Mutta siis toi valohan samastetaan tässä kirjassa järkeen, joka valaisee, ja pimeä samastetaan todellisuuteen, jota se järki valaisee, ja samalla kun se sitä valaisee, se muuttaa ja rajaa ja ottaa haltuun ja pyrkii kontrolloimaan. Ja sitten se, kun tässä jahdataan sitä todellisuutta, joka olisi sen rajaamisen niin kuin takana tai ulkopuolella, niin se sitten saa tämän pimeän metaforisen kuvan.
Veikö tämä Matti Kangaskosken teos teidät johonkin semmoisiin paikkoihin, missä te ette ole aikaisemmin ollut, Erja ja Daniel?
No. Mikä itse kunkin pimeys on?
Tämä on kiinnostava sillä tavalla, että monet näistä esitetyistä ajatuksista oli tuttuja sieltä täältä erilaisista ajattelumalleista ja kehyksistä, kuten jostain buddhalaisuudestakin esimerkiksi. Mutta tämä muotoili sen jotenkin tosi kiinnostavalla tavalla, ja mä tykkäsin, että siinä oli oikeasti hyvin inhimillinen puhuja läsnä, joka kamppaili jatkuvasti niitä tai joka halusi tavoitella jotain, mikä on käytännössä täysin mahdotonta tavoittaa, että jotenkin pimeys on tietyllä tapaa ihmisolemuksen jonkinnäköisen semmoisen essenssin vastakohta, mutta kaipuu siihen, on silti todellinen, ja sitten se puhuja yrittää jotenkin sovittaa itsensä tähän mahdottomuuteen, että jossain vaiheessahan saatan pikkasen valehdella, niin pimeälle annettiin pimeän nimi tai jotain sinne päin, ja sitten käytännössä nimeä ja kuvaa siitä pimeästä yritettiin tavoittaa sen itse pimeän sijaan, joka on mahdoton.
Erja, mitä sä, minkälaisen matkan sinä teit? Siis pimeä on jotakin sellaista, joka on meidän ulkopuolellamme jotenkin sillä lailla kokemusmaailmamme.
No koska toista ei ole ilman toista. Tämähän on vanha tämmöinen yin ja yang juttu. Musta se on hyvin, hyvin kokonainen maailmankuva itse asiassa. Ja sitä paitsi mä voin huomauttaa tähän kohtaan, että mun kissojeni nimet on Valo ja Varjo.
Mitkäköhän mahtaa olla värit, sekin voisi olla kiinnostavaa.
No toinen on semmoinen vaaleahkon harmaa ja toinen on musta.
Matti, tämä on sinun neljäs sinulta julkaistu teos. Miten tämä kehittely, tämä matka kohti sitä pimeää ja pois tästä valosta, joka on huono, koska se jollakin lailla paljastaa liikaa ja se on meidän järkeämme ja näin. Niin minkälaisen matkan sinä itse teit, että pääsit tähän tematiikkaan ja siihen, sitä kohti olet kulkenut?
Joo, no tämä on, kuten tässä on käynyt ilmi, niin ikuisuuskysymys tietyssä mielessä ja siinä mielessä varmasti jo alkanutkin jo ennen minua. Mutta mullakin on ollut tämä kysymys todellisuuden luonteesta jo aika pitkään mielessä. Ja itse asiassa edellisessä kirjassa pääkalloneuvottelut mä ainakin omasta mielestäni jo aloitan tavallaan tämän asian käsittelyn. Siinä jaetaan maailma, kokemusmaailma osiin ja pyritään ymmärtämään, että miten se rakentuu sit niistä osista ja sitten poukkoillaan. Mutta siinä ollaan enemmän sellaisessa arkitodellisuudessa, kun tässä sitten ikään kuin hypätään syvään päähän, vielä mustempaan päähän. Mä oon etsinyt tällaisen kysymyksen kysymiselle muotoa kyllä niin kuin pitkään ja sen edellisen kirjan jälkeen varmaan vuoden verran sitä pyörittelin, mutta sitten mä olin puolisoni kanssa itse järjestetyllä retriitillä Porvoossa, jolloin koin tällaisen inspiraation hetken, jossa tajusin, että sen sijaan kun mä olin yrittänyt löytää erilaisia muotoja, jossa tämä kysymys ilmenisi jollain tavalla. Siinä kuitenkaan onnistumatta, mutta sitten...
Siis kysymys todellisuuden luonteesta on se perinnäinen kysymys.
Se on se perinnäinen
kysymys. Mitä tässä pyöritellään? Sitä varmaan kuulijat ihmettelevät, mikä se kysymys oli. Mikä oli kysymys?
Niin,
mistä tässä on kyse?
Jatkan sen verran, että sitten mä siinä kohdassa tajusin, että mä voin yrittää mennä sitä kohti suoraan. Ja jotenkin tavallaan jättää sen, miten se ilmenisi puolen pois ja vaan niin kuin alkaa kirjoittaa siitä suoraan.
Meillä yleensä Niina Mäkeläinen on kirjoittanut sun kirjastasi jo aikaisemmin keväällä, kun se on ilmestynyt ja valittu tähän Tanssiva Karhu -kilpailuun yhdeksi ehdokkaaksi. Niin, sä sanoit siinä haastattelussa, että olisi ollut helppo lähteä vitsailemaan. Päätin kuitenkin yrittää tosissani ilman ironian suojaa. Onko tämä jotenkin niin semmoinen iso filosofinen kysymys, että sitä on vaikea vakavasti ottaen pohtia? Tai pelkäsitkö sä sitä, että tämä joutuu leukailun kohteeksi, jos tässä nyt oikeasti todellisuutta yritetään luoda tai ja mistä siinä on kyse?
No joo, kyllä siinä se ongelma heti tulee mieleen, mutta sitten siinä on myös jotenkin kielellä on tapana niin kuin ottaa vähän mukaansa ja haltuunsa, niin sitten se helposti just johtaa sitten jonkinlaiseen vitsailuun ja ironiassa ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta jotenkin tässä musta tuntuu, että se niin kuin vie pois siitä niin kuin, tietynlaista tosissaan olemisesta, mitä tässä yritetään. Ja no, se vaati sen, että mä vastustin sitä vitsailun impulssia aktiivisesti.
Tässä on paikalla muitakin taiteilijoita. Mä haluaisin kysyä vähän laajemminkin tämän kysymyksen, että onko tämmöinen jonkunlainen heittäytyminen oman teoksen oman taiteen ympärille. Pitääkö siinä aina tehdä jotenkin tämmöinen vastaava ratkaisu, että päätän lähteä tämän, tähän tosissani pelkäämättä sitä, että jonkun mielestä tämä on niin kuin jotakin vähän niin kuin hassua tai naurettavaa? Kuinka usein te törmäätte tämmöisiin aina kysymyksiin?
Musta tuntuu, että kaiken taiteen tekemisen yksi suurimpia tai ehkä suurin kysymys on totuudellisuus. Jos se on vakavaa, se on eri asia, se voi ihan yhtä hyvin olla hauskaakin. Mutta totuudellisuus on se asia, jota ilman mä en suostu hyväksymään mitään, en edes mainospiikkiä.
Musta tuntuu, että omaan luovaan prosessiin kuuluu tosi paljon se, että mulla kanssa menee aina kirjojen välissä vähintään vuosi, että mä rajaan asioita pois, eli käytännössä mä tiedän, mitä mä kirjoitan, kun mä oon päättänyt, että mitä mä en käsittele ja miten mä en käsittele asioita. Että sit kun mä oon rajannut tarpeeksi asioita kaikista mahdollisista asioista pois, niin sit mulla on vaan heittäydyttävä siihen pieneen koloon, joka siinä jää.
Mulla on vielä sitten senkin jälkeen, mulle tulee se, että ei, nyt mun on pakko nousta pöydälle seisomaan ja katsoa tätä uudesta kulmasta. Ja mä yritänkin tehdä sitä, mä itse asiassa yritän pakottaa itseni siihen, että siinäkin vaiheessa, kun mä oon tavallaan tehnyt jo päätöksiä, niin mä vieläkin kerran kääntäisin kaiken ympäri ja koittaisin katsoa sitä uudestaan siltä varalta, että joku raikkaampi ajatus löytyisi.
Joo, tämä uudelleen rajaaminen kyllä tapahtuu useaan otteeseen aina jossain vaiheessa, mutta siinä välissä on pakko vähän putkinäköillä, että jotain syntyisi.
Joo, sama siis se, tavallaan se ei tule valmiiksi siitä kohdasta, kun löytyy joku sopiva muoto tai muuta, vaan sitä täytyy jatkuvasti sit pitää yllä ja rajata uudestaan. Ja
itse asiassa tästä metodista olisi kiva kuulla enemmän, Matti. Kun mä luin tätä sun kirjaasi, hienoa teosta, Johdatus pimeään, niin tuntui, että se on hyvin pelkistynyttä se kieli, siis jotenkin redusoitunutta, siis kokoon keittynyttä lähestulkoon. Niin onko tämä jonkinlainen työskentelymetodi sulle, että sä jotenkin kirjoitat isoa, joka sitten lähtee kutistumaan pieneksi, koska se vaikutti jotenkin lukijan silmään siltä, että näin voisi olla tämä valmistuminen hyvin, tapahtunut.
Hyvin olet jäljittänyt sieltä taaksepäin, koska just näin se on tämän kohdalla ja yleensäkin mulla kyllä mennyt, että mä kirjoitin sit tosi paljon sen niin kun oivalluksen jälkeen, että mä voin kirjoittaa näin. Mä kirjoitin sitten valtavan määrän juttua, jota mä aloin sitten jossain vaiheessa purkamaan ja työstämään eteenpäin. Ja tämän kirjan estetiikkaan sitten niin kun tuntui sopivan se, että siinä on paljon ilmaa lauseiden välillä ja tai säkeiden ja tekstin välillä ja muutenkin, niin kuin, että se ikään kuin etenee verkkaasti ja erilaisia rytmejä käyttäen, niin kuin, tällaisia niin kuin, paljon ilmaa käyttäviä rytmejä.
Kuinka selvää sulle oli sitten, no sä sanoit, että sä koit oivalluksen, mutta minkälainen oli se oivallus siinä, että siis tämmöisestä aiheesta voisi kirjoittaa esseitä tai mitä tahansa, mutta että se lopullinen muoto on kuitenkin runous, niin miten selvä ratkaisu se sulle oli, että tämä on runoteos eikä esimerkiksi filosofinen tutkielma?
Sekin on tosi hyvä kysymys, koska mä itse asiassa päätin ensin, että mä en kirjoita runoutta ja mä yritin pysytellä ikään kuin runoudesta erossa tietyssä mielessä ja sitten aina kun tuli runoutta, niin mä olin silleen, että jumalauta, nyt tuli taas tätä runoutta tähän mukaan, mutta eli siis mä ajattelin, sitten aloin hahmottelemaan sellaista niin kuin runouden ja esseen välistä juttua tai tieteen tai filosofian ja runouden välistä juttua. Mutta mä jossain vaiheessa päätin sitten, että niin kuin runoudella on nimenomaan sellainen mahdollisuus, että voi puhua tällaisesta niin kuin isosta jutusta ilman, että tarvii viitata jonkinlaiseen tieteelliseen apparaattiin. Sitten voi puhua assosiatiivisesti niin kuin suostutellen ja jotenkin ekspressiivisesti. Ja mä ajattelin, että runous on itse asiassa just sopiva tällaiselle hommalle. Ja sitten se alkoi, sinne on tullut enemmän sitä runoutta mukaan, mitä mä alun perin ajattelin, mutta hyvä niin.
Dani, sä oot kirjoittanut tästä Matin kirjasta esseen, jossa sä sanot, että tämä on, missä se nyt, rivit hyppivät täällä näin, kun heiluu, niin innoissaan tässä paperit kädessä. Neljäs runoteos, Matti Kangaskosken neljäs runoteos, Johdatus pimeään, luottaa kirjallisuuden tietoa tuottavaa voimaa. Mitä sä tällä tarkoitat?
Mä vastaan melkein samalla tavalla kuin Kangaskoski vastasi tuohon Pimiin, että vastataakseni tuohon kysymykseen mun piti käyttää noin 10 kappaletta, joten vastaus ei ole niin yksiselitteinen, koska se lähtökohtaisesti kuulostaa ristiriitaiselta niin kuin siinä kielellisessä maailmassa, johon me olemme tottuneet, mutta se, että miten me jäsennämme todellisuutta, niin se on, tai se ei ole niin kuin mikään arvovapaa asia, ja se tapahtuu pitkälti nimenomaan kielen tasolla, ja runous on ehkä eniten vapaa just kaikista odotuksista ja rajoitteista, mitä muihin genreihin kohdistetaan, oli sitten kyseessä jonkinnäköinen tieteellinen tutkielma tai jopa esseeteos, koska jopa esseeseen kohdistuu aika paljon, niin kuin, siis ihan kaunokirjalliseen esseeseen kohdistuu tietyn tyyppistä odotusta ja argumentointia. Tämä runous vapauttaa puhumaan ja jäsentämään todellisuutta täysin vapaasti. Se on, se tuottaa tietoa mahdollisesta, niin kuin minä siihen olin kai kirjoittanut.
Erja, sä jo viittasit tuossa aikaisemmin siihen, että kun sä olet näyttelijä ja ääninäyttelijä, niin nämä teokset on sulle jotenkin ääneen luettua.
Joo.
Minkälainen kokemus sulle oli lukea Matin teosta? Minkälaisia oivalluksia sä koit ikään kuin muuttaa sitä runous on kaikkinensa tämmöinen esteettinen kokemus. Kun se, sitä luetaan, niin se on, siinä on paljon tyhjää ja siinä rivisisennyksillä on merkitystä ja se, missä kohtaa sivua sana on. Miten se muuttui ääneksi ja luetuksi tekstiksi sun suussasi?
Mä taisin joskus sanoakin silloin, kun tästä puhuttiin, että mulle tämä oli jotenkin semmoinen performatiivinen kokemus, että koska sivun kääntäminen, se, mitä tapahtuu tässä, niin kuin mitä ihmisen aivoissa tapahtuu sillä aikaa, kun se kääntää sivua. Näin. Ja sitten se lukee ne kaksi riviä siitä. Ja sitten se taas kääntää sivua ja että oho, tuossa on ylhäällä yksi rivi ja alhaalla yksi rivi. Ja seuraavalla sivulla yksi hyvin lyhyt rivi. Mitä? Niin siihen tulee sellainen, niin kuin, että se on niin kuin fyysinen tapahtuma, kun mä luen sitä. Sen lisäksi, että jotain ne tarkoittaa. Jotain ne tarkoittaa, ja se rytmisyyshän tietysti ääneen luettuna tulee ihan selkeäksi. Et joskus keskusteltiin tästäkin jutusta, että kun runoilija saattaa esimerkiksi jättää ihan tavallisen lauseen keskelle pitkän pätkän tyhjää, niin mitä se voi tarkoittaa? Niin runon ääneen lukija miettii, että se on runoilija muistutus esimerkiksi siitä, että hei, mitä sä juuri äsken luit tuossa? Mikä toi oli? Että joku syy sille tauolle on. Niin kuin, että paussi on aina olemassa ja niin kuin äänenlukijalle se on, paussi on aina tietyn mittainen. Se on just sen mittainen, kun sen kuuluu olla. Se ei saa olla yhtään pitempi eikä yhtään lyhyempi. Sen takia sivun käännöt ja ylhäällä oleva teksti ja alhaalla oleva teksti, ne on just sen mittaisia, kun se ajatus, mikä sinne väliin mahtuu, on.
Minkälaista teillä, kun täällä on kaksi runoilijaa, Daniel ja Matti, niin minkälainen juttu se on, kun teidän tekstinne muuttuu ääneksi? Mitä teidän mielessä kulkee silloin?
Tarkoitatko, kun se muuttuu ääneksi itse lukiessa vai jonkun toisen, ei,
lukiessa, toisen lukiessa?
Vai omassa mielessä?
No, sä voit ääneksi vastata näihin kaikkiin, jos sillä olet tiivis, ettei mene kovasti yliajalle tämä meidän lähetysaika.
Mutta koko loppuaika menee tähän. pidän pitkän paussin ensin. Sitten, no esimerkiksi äsken, kun kuulin tuon Erjan luennan, niin kyllähän se heti avaa niin kuin uudella tavalla sen, koska omassa mielessä ne menee, painotukset menee jollain tavalla. Mutta se on mahtavaa, ja tämä liittyy siihen niin kuin Danielin vapauden ajatukseen myös, että se aukeaa monille eri tulkinnoille. Ja just niin kuin kielessä on joku sellainen mun mielestä pikkuisen maaginen ulottuvuus, mitä ei pysty ihan selittämään, mikä tulee nimenomaan siitä niin kuin materiaalisuudesta ja tauoista, äänenpainoista, soinnista ja rytmistä, mikä sitten vaikuttaa jollain tavalla sen niin kuin semanttisen merkityksen lisäksi.
Daniel.
Matilla on selkeästi ihan terve itsetunto, koska mun vastaus tähän samaan kysymykseen on aika radiokelvotonta kamaa, mikä johtuu aina siitä, että kun mä kuulen sen tekstin jotenkin sivusta, eli jonkun toisen lausumana, niin mun tulee semmoinen ensireaktio sille, onko mä oikeasti kirjoittanut, onko mä oikeasti sanonut näin? Et yhtäkkiä se saa jotenkin täysin eri ulottuvuuden, täysin eri tunteen siihen, kuin mitä on itse tarkoittanut. Ja mä oon silleen, että ei, mitä mä oon mennyt sanomaan. Ja sitten, joo, niin, piste.
Se on varmaan semmoinen riski, mikä pitää ottaa, jos kirjoittaa tekstiä, että joku tarttuu siihen ja sitten lukee ääneen, niin sitten niin. Se ottaa omat siipensä ja näin pois.
Tämä ei ole sellainen tunne, mitä mä halusin ruokkia todellakaan itsessäni.
Tässä luonteekin ihan äityy runolliseksi omissa kielikuvissaan. Mutta Matti, kuinka tärkeää sulle on se, että se on tietyn näköistä? Tämä esimerkiksi on hyvin esteettinen kirja, siinä puhutaan valosta ja pimeästä, niin osa sivuista on mustaa.
Jep.
Minkälainen, kuinka tietoisesti olet itse läsnä siinä prosessissa, kun tätä kirjaa taitetaan ja sen sanoja laitetaan paikalle? Kuinka tärkeä osa sitä kokonaisuutta sulle on?
No se on todella tärkeä osa tietenkin, koska se on se, minkälainen tämä kirja on. Ja se tulee myös sitä kautta, että miten kaikki on aseteltu. Toisin sanoen mä teen sen itse, mutta sitten taittaja, graafikko ikään kuin tekee siitä niin kuin siistimmän versio, mikä on niin kuin painokelpoinen. Tässä kirjassa ja kaikissa muissakin mun kirjoissa graafikkona on mun sisar Leena, jonka kanssa me ollaan sitten, mulla on onni tehdä niin kuin paljon töitä näiden eteen, että me pallotellaan paljon.
Vieläkö te vietätte yhteisiä perhejuhlia?
Ollaan vielä puheenväleissä, kyllä, terveisiä vaan sinne. Ja että siis se on äärimmäisen tärkeä osa tietenkin niin kuin painetussa kirjassa, että miltä se sitten näyttää, koska se mun mielestä vaikuttaa ihan selvästi niin just niihin puhuttuihin, mainittuihin rytmeihin ja taukoihin ja kaikkeen. Et ei se ehkä ole niin kuin ratkaisevin osa, mutta kyllä se on, että kyllähän tämän voi lukea sähköisestikin ja saada siitä paljon, mutta niin kuin Erja tuossa sanoi, se sivun kääntäminen tekee oman asiansa ja sen sivun koskettaminen, minkälaista paperia se on. Ja näin se, kyllä se kaikki vaikuttaa.
Matti, sä olet tohtoriksi väitellyt Helsingin yliopistosta yleisestä kirjallisuustieteestä ja sun väitöskirjas käsitteli digitaalisen runouden luku- ja tulkintastrategioita. Ja se on, nyt kun sä puhut tuossa kirjasta tämmöisenä artefaktina, joka on, jota käsitellään, jossa sivut kääntyy, niin tämähän on jotakin ihan muuta, mitä sä oot ilmeisesti tutkinut. Eli tavallaan digimaailmaan mennyttä runoutta. Onko sä itse koskaan ajatellut, että se olisi sun foorumisi ensisijaisesti olla poissa näistä paperisista ja pahvisista tuotteista?
Joo, mun innostus siihen niin kuin digitaalisen runouden tutkimiseen tulee just sitä kautta, että mikä kaikki ikään kuin muuttuu, kun siirrytään siihen mediumiin. Ja oikeastaan mun kiinnostus on niin kuin sekä tähän painetun runouden lukemiseen ja sitten siihen digitaaliseen, mutta se digitaalinen, koska se muuttaa kaikenlaisia asioita siinä lukemisessa ja tulkinnassa ja mahdollistaa tietysti uudenlaisia asioita, niin se myös tuo uudelleen niin kuin esille sen, että millä tavalla tätä painettua kirjaa luetaan. Ja siksi nyt ainakin toistaiseksi vielä teen näitä painettuja kirjoja, että sitä käyttöliittymää on todella vaikea niin kuin peitota just sen takia, että se hidastaa sitä lukemista jonkin verran. Sanat pysyy paikallaan, siinä ei ole langatonta nettiä, joka päästäisi mut saman tien jonnekin muuhun puuhaan, että siinä pysyy ehkä keskittyminenkin eri tavalla.
Plus siinä ei tarvita sähköä.
Se ei tarvitse sähköä.
Se voi viedä mihin tahansa ja se
niin, säilyy. Kyllä, sellaisen. Siinä ei lopu akku kesken.
Miten te muut, tässä tapauksessa Erja Manto ja Daniel Koslo, mitä te ajattelette tämmöisestä digitalisoituvasta runomaailmasta tai digitalisoituvasta lyriikan maailmasta? Onko se dystopia, jos kynät katoavat ihmisten käsistä?
Mun oma vastaus on se, että kyllä se on sinänsä aika arvovapaata, mutta se riippuu täysin siitä, että miten sitten sitä käytetään. Ja pitää huoli siitä, että se ei myöskään kokonaan syrjäytä painettua sanaa. Että niin kuin digitaalisuudessa, kaikessa siinä liikkeessä ja visuaalisuudessa ja verkkoyhteydessä ja niin kuin kaikki se mahdollistaa hyvin erilaisia kaunokirjallisia kokeiluja, jota on ehdottomasti syytä tutkia, koska digitaalinen maailma on myös se, jossa me vietämme hyvin paljon aikaa. mutta niin kuin tässä äsken sanottiin, niin painetulla kirjalla on vielä ehdottomasti paikkansa, ja mun tietty huoli on se, että digitaalisuus syrjäyttää painetun, koska siihen suuntaan ollaan hitaasti menossa. Kirja nähdään korvattavana.
Miten Serja?
Mä tiedän, toi nopeasti tuo tietysti siis mieleen äänikirjan lukijalle nämä kiihkeän polemiikin, jota siitä käydään kaiken aikaa, että jotenkin ajattelen niin, että molemmat on oma lajinsa, oma genrensä, ja molemmilla on silloin paikkansa, ja toivon, että kumpikaan ei katoa.
Mun täytyy myös tarkentaa, että siis mä todellakin pidän digitaalisesta runoudesta. Mm. Ja itse asiassa olen monta kertaa aikonut ja yrittänyt tehdä sitä, mutta koska en osaa koodata, niin mun täytyisi löytää joku hyvä ystävä, joka suostuisi siihen projektiin. Mutta tulevaisuudessa varmaan kyllä sellaisikin kokeiluja tulee.
Tässä on melkein niin kuin työpaikkahakuilmoitus tuli
nyt radiossa. Niin, nyt kaikki koodaajat liikkeelle.
Kyllä, kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä. Kulttuuri kaikkineen on jättiläisten harteilla seisomista. Tänään ollaan muuten runo päällä, kun minulta tulee kielikuvaa kielikuvan perään. Mutta Matti, minkälaisen jatkumoon sinä itse sijoitat itsesi tämän nyt palkitun teoksesi? Eli ketä runoilijaa sinä itse luet ja ketkä sinuun tekevät inspiroivan vaikutuksen?
Tämä on todella vaikea kysymys, koska se on valtavan laaja se niin kuin kenttä, josta sitten innoituksensa imee, että asetan itseni tähän suomalaisen runouden kenttään kaikki ne monipuolisuuksineen. Et siihen kuuluu just niin kuin paljon sitä digitaalista puolta, mutta sitten myös, kyllä mä luen paljon niin kuin etenkin just uutta suomalaista runoutta, mutta niin, se on todella hankala ja laaja kysymys.
Yle taas,
mutta sanottakoon se, että niin kuin sanoit, niin jättiläisten harteilla tai muiden harteilla, että yksin ei todellakaan saisi mitään aikaan.
Ylen Tanssiva karhu -runopalkinnon on voittanut tänä vuonna Matti Kangaskoski teoksellaan Johdatus pimeään. Täällä studiossa ovat voittaja Matti Kangaskosken äsken äänessä kanssa Valintaraadin puheenjohtaja Daniel Koslov sekä Raadin jäsennäyttelijä, tuottaja Erja Manto. Ja minä olen Ville Talola. Käytetään tässä ohjelman loppuhetket siihen, että puhutaan runoudesta vähän laajemmin. Milloin teksti muuttuu runoksi? Milloin se on jotakin muuta? Missä kulkee runon ja proosan tai jonkun muun raja? Missä kohtaa minä tunnistan, että nyt tämä on muuten runoutta?
Siinä on myös erinomainen tällainen pieni kysymys.
Eikä meillähän on tässä useampi minuutti aikaa purkaa tämä osiinsa.
Mutta mä voin aloittaa ja jatkaa oikeastaan tuosta, mitä Daniel sanoi aiemmin, siitä runouden lukutavasta ja sen mahdollistamasta ikään kuin vapaudesta. Mulle siis se runouden määritelmä voisi mennä jotenkin niin, että sitä luetaan tietyllä tavalla. Kun joku tarjotaan runoutena, niin se mahdollistaa tietynlaisia lukutapoja, jotka on runoudelle tyypillisiä kulttuurisesti.
Eli reseptio jollakin lailla määrittää tätä.
Niin, tai se rajaaminen, että katso tätä runoutena. Että jos mulle annetaan kauppakuitti tai ostoslista tai joku niin kuin toisesta yhteydestä tekstiä ja sanotaan, että katso tätä runoutena, niin sitten mä alan katsoa sitä kautta, että mitä sitä voisi tarkoittaa, ja ne niin kuin tulkinnallinen horisontti ikään kuin avautuu. Se ei jumiudu enää siihen, että tässä on nyt niin kuin paprikaa ja porkkanaa ja jotakin einestä, vaan se avautuu ikään kuin laajemmin, että mitä nämä tarkoittaa.
Miten Daniel ja Erja, te näette tämän rajan?
Mä voisin sanoa inhottavalla tavalla, että mitä väliä. Mutta mä huomaan sen sillä lailla itse, kun mä luen esimerkiksi proosaa, joka on lyyristä, niin se tapahtuu siinä niin kuin yhtäkkiä, kun se ui muhun sisään se teksti, niin se tapa suhtautuakin siihen muuttuu. Se lyyristyy tavallaan, niin sillä tavalla se teksti tekee sen itse mulle.
Daniel, nyökyttelet.
Joo, no siis mä mietin, että runous lukutapana on ehkä itselleni kanssa, tai lukusuuntana on itselleni hyvä lähtökohta sille, että on olemassa sellainen sana kuin odotushorisontti, eli mitä ihminen odottaa teokselta tai tekstiltä, ja siihen, että miksi se odotushorisontti muotoutuu, niin se riippuu aika monesta asiasta. Itse muun muassa genreluokitus on sellainen, mutta tietty teksti pitää itse sisällään monia kulttuurisesti runouteen liitettyjä asioita, kuten vaikkapa säänjako. Heti kun joku asia jaetaan säkeisiin, niin ihminen on silleen, että tämä on varmaan runoutta ja ottaa sen lukusuunnan, mutta sen ihmiset voi ohjata siihen lukusuuntaan monin eri tavoin.
Jossakin mielessä voisi ajatella, että lyriikalla ja runoudella menisi nyky-Suomessa paremmin kuin oikeastaan koskaan, koska populaarimusiikin puolella suomalainen rap on lyönyt itsensä huolella läpi viimeisen ehkä vuosikymmenen aikana. Näkyykö tämä jollakin tavalla teidän työssänne, arvon runoilijat?
No rap ei mulle ole sillä tavalla omin musiikin kuuntelulaji, että eikä tekemisen, että ei varmaan kyllä suoraan eri asia voi, on tietenkin se, että jos sen kääntää toisinpäin, että kuinka paljon runous vaikuttaa rappiin.
No käännetäänpäs hieman. Mitä Daniel, sä vastasit?
Vastaisit. Kumpaan näistä nyt, käännetty no, sä, vai? No,
ota siitä välistä joku suunta, kuunnellaan mitä sanot. Mutta siis vastaan nyt siihen, että onko tämä rap-genren suuri nousu vaikuttanut jollakin lailla sun työhösi lyyrikkona?
Ei erityisemmin. Tietty nämä tyylit varmasti, tai siis nämä genret lainaa toisiltaan, mutta mä en ole havainnut, että ihmiset olisi niin kuin räpiltä ja runoudelta etsimässä samoja asioita, mikä mun mielestä aika relevanttia. Että ihmiset odottaa räpiltä eri asioita kuin mitä ne odottaa runoudelta, jos ne siltä nyt mitään odottaa.
Rhythmically accentuated poetry on yhden määritelmän mukaan se muuten, mistä rap tulee, eli rytmisesti aksentoitua runoutta. Siksi mä uskalsin kysyä tämän kysymyksen, kun sehän on niin kuin runoutta. Niin kuin tämän
musta on ihan niin kuin täysin relevantti sanoa, että se on runoutta. Ei ole mitään syytä pitää niitä niin kuin erillään tai jotenkin varjella toista toiselta.
Sä voisit tätä vähän syöntää, koska sä oot itse myös muusikko, näin lukee minun papereissa.
No sitä voisi sitten laajentaa vielä niin kuin siis laululyriikkaan ylipäänsä, että sitäkin hän voi ihan yhtä hyvin pitää lyriikkana ja runoutena.
Niin kuin Nobel-komitea piti esimerkiksi.
Kuten esimerkiksi Nobel-komitea.
Siis, viittaamisessa Bob Dylaniin niin. Tässä kuulijoille tiedoksi. Varmaan tiesitkin sen kyllä.
Mutta toi on ehkä niin kuin vastaan osittain saman, minkä jo vastasin, että se sitten riippuu siitä ikään kuin vastaanottotilanteesta, että mitä siltä haetaan ja miten siihen suhtaudutaan. Ja toki niin kuin pop-biisillä tai rap-biisillä on varmaan niin kuin omat rajoitteensa, että minkälaista tekstiä tai runoutta niissä voi olla tai mitä niistä niin kuin yleensä on.
Viittaatko siihen, että se rytmi sanelee myös sen tekstin rytmin?
Tietynlaiset konventiot sanelee, mutta myös siihen, että kai popmusiikissa pyritään myös tietynlaiseen iskevyyteen tai selkeyteen tai jonkinlaiseen tällaiseen, mitä sitten niin kuin vaikka kirjamuotoisessa runoudessa voi pyörittää toisella tavalla. Ja tilaa on tietenkin myös enemmän.
Ihan tähän loppuun nopeasti ja ihan uusi keskustelu puhua runojen asemasta kirjakentällä. Kirjamyynti on ollut laskussa pitkän aikaa. Löytyykö runoille kustantajia? Löytyykö työlle rahoittajia? Mikä on teidän kokemuksenne? Kertokaa lyhyesti. Matti.
Aloittakaa te.
palkittu ihminen ei nyt ryhdy tähän keskusteluun.
Jos katsoo nyt näitä esimerkiksi niin kuin omakustanteiden määrää, lavarunouden mukanaan tuomaa populääriä, runouden asemaa, kaiken maailman tällaisia juttuja, niin voisi sanoa, että joo.
Tässä on jotenkin runouden kentällä on myös paljon sellaista kohtaamattomuutta, että on todella paljon kirjoittajia, jotka ei löydä kustantajaa, ja julkaistuja kirjeitä, jotka ei löydä niin kuin mahdollista yleisöään.
Olisiko tämä digitaalisuus muuten jonkinlainen vastaus tähän kysymykseen tai tähän kohdanto-ongelmaan?
Se potentiaalisesti ainakin voi olla, se ei vielä ole, mutta mä näen kyllä, että se voisi olla. Mutta rahaa ei ihan hirveästi liiku, sitä voisi liikkua enemmänkin, mutta...
Ja ehkä semmoisten konventioiden liikkuminen runouden ympäristössä, niin sitä voisi vähentää, niin se ehkä helpottaisi tuota kynnystä. Mm.
Jotenkin sitä kynnystä voisi kyllä madaltaa. Et kyllä mä uskon, että runoudelle olisi lukijoita enemmän kuin sillä nykyään on, jos runoutta osattaisi vähän paremmin viedä jonnekin sellaisiin paikkoihin, missä lukijat sitä kohtaisi ja myöskin, että siltä poistuisi sellainen leima, mikä sitten pidetään vaikka vaikeampana kuin muut kirjallisuuden lajit tai muut, ja sen takia ei voi esitellä jossain tietyssä kontekstissa tai muuta.
Hyvät kuulijat, me olemme olleet tänään koolla Kulttuuri Ykkösessä Ylen Tanssiva Karhu -runopalkinnon ympärillä. Vielä kerran onnea voittaja Matti Kangaskoski ja teoksesi Johdatus pimeään. Kiitos käynnistä ja keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitoksia käynnistä ja keskustelusta Daniel Koslov. Kiitos. Ja Erja Manto. Erja,
kiitos.
Sinulla lähestyy palvelusvuosien täyttyminen aivan kohta, eikö näin?
Yleisradiossa, niin joo, kyllä.
Tämän kuun lopussa.
Tämän kuun lopussa.
Koko toimituksen puolesta erinomaisia eläkepäiviä sinulle.
Kiitos paljon.
Tätä ohjelmaa ovat olleet tekemässä kanssani äänitarkkailijana Kekka Uitto sekä toimitussihteerinä Olli Kangassalo. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Pekka Toikka. Huomenna psykologit kertovat Kulttuuri Ykkössä, kuinka hankitaan kunnon lomastressi. No, tämä oli kuulemma vitsi, sanoi Jakke Holvas, joka tämän ohjelman toimittaa. Lähetyksessä yritetään selvittää rentoutumiskyvyttömyyden anatomia. Miksi stressi ei hellitä, miksi joillakin lomarentous tulee luonnostaan, toisella ei millään. Siitä siis huomenna Jakke Holvaksen kanssa. Huomenna perjantaina muuten Jakke Holvas saa lomalle, kuten monet teistä, tämä keskustelu hyvin ajankohtaista. Tämän Kulttuuri Ykkösen lähetys päättyy nyt sitten tähän. Jos jotakin tästä ohjelmasta meni ohi, Yle Areenasta sen voi kuunnella tovin kuluttua uudelleen, kuten myös kaikki Kulttuuri Ykkösen aikaisemmatkin lähetykset. Ville Talolla lausuu kiitos seurasta, hyvää päivänjatkoa ja kuulemiin.